Predlog broj 1.
Kako li se to uopšte desilo? Ko to može da objasni kako je moguće da ni Novak Đoković nije uspeo da spase srpsku stvar u Crnoj Gori?
Naročito je ostalo upamćeno da se u kampanju uključio i srpski teniser Novak Đoković, čija je slika uz sugestivnu poruku bila na bilbordima duž prometnih saobraćajnica.
Gde su nestali onoliki Srbi što su bili posljednja pretnja razdvajanju levog od desnog oka i obratno i zbog čega to Milo Đukanović, ekspremijer i čini se doživotni delilac tamošnje političke sudbine, pored svih problema koje inače more Crnogoru, nekako se najradije bavi pitanjem srpskog velikodržavnog nacionalizma.
Ne smemo se dati zavarati kobojagi bratskim preporukama tipa dobro, nezavisni ste, ali okanite se priče o nacionalnom identitetu, svojoj kulturi, crkvi, jeziku, jer svi koji nas to savjetuju ne rade to iz bratskih pobuda, nego ostavljaju šanse nekome da nas za 10 ili 20 godina opet pita, pa dobro, pošto smo u svemu isti, šta će nam dve srpske države jedna pored druge? A to znači novi krug u prazno. Dobrodošli u 1918.
Proriče Đukanović u intervju u Pobjedi, verovatno i sam zapitan u šta li se solidan deo tamošnjih Srba ili onih što su nekada mislili da to jesu, vremenom pretočio. Gradeći Crnu Goru u kojoj od 620.000 stanovnika ni jedna nacija nema više od pola, uz izvesne tendencije.
Imajući u vidu da je na prethodnom popisu 2003. godine Crnogoraca bilo 43, a Srba 32%, vidi se da crnogorska populacija raste dok srpska bilježi negativan trend.
Mada, ako slušate medije u Srbiji, stvar bi trebalo drugačije akcentovati. Sve da nisu ni konsultovali Matiju Bećkovića, kažu da se zapravo kao najbitniji zaključak nameće to što je Srba posle popisa istina sve manje, ali to zapravo nije ni bitno. Jer...
Osim nacionalnosti i veroispovesti, zanimljivo je uporediti i podatke o jeziku kojim govore građani Crne Gore.
Dakle, sve što je sposobno da sopstvene misli verbalizuje, čini to na, naravno, srpskom jeziku, ili kako bi javio RTS.
U Crnoj Gori većina građana se izjašnjava kao Crnogorci.
Al džaba im.
Ali istovremeno, najviše stanovnika ove države izjasnilo se da govori srpskim jezikom.
Juhu, tu smo vas čekali. Ajte sada vidimo ko je Srbin, a ko nije, ili prepustimo tu vrstu analize onima što na ovu vrućinu druge zanimacije nemaju.